Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem popoldnevu oziroma sedaj že večeru. 49. teden v letu 2011 je menil v povolilnem vzdušju, potekali pa so že prvi pogovori o sestavi koalicije, več o tem v nadaljevanju. V cerkvi na Slovenskem pa je odmevala novica o začetku jubilejnega leta Ljubljanske nadškofije, na področju kulture pa seveda prenova in odprtje Ljubljanske opere. Na god svetega Miklavža je Ljubljanska nadškofija začela jubilejno leto o 550-letnici svoje ustanovitve. Zunanja slovesnost, s katero se začenja omenjeno leto, je bila danes svetomašo, pri kateri so se zbrali slovenski škofje in številni duhovniki. Ljubljanske nadškofije je daroval nadškof in metropolit Anton Stres. Že na god zavetnika nadškofije 6. decembra pa so na družini predstavili monografijo z naslovom Ljubljanska škofija 550 let, ki jo je uredil vodja nadškofijskega arhiva France M. Dolinar. Sočasno so odprli priložnostno razstavo bogoslužnih predmetov, ki jih hrani Ljubljanska stolnica. Dolinar je na pomen ustanovitve Ljubljanske škofije za vsestranski razvoj slovenskega narodnega ozemlja opozoril že ob izdaji monografije Ljubljanske škofije.
Leta 1461 ustanovljena in naslednje leto potrjena Ljubljanska škofija je po volji cesarja Friderika III. In papeža Pija II. Postala osrednja cerkvena ustanova v slovenskem prostoru in se je vse do ježefinskih reform v drugi polovici 18. stoletja raztezala čez tri notranje avstrijske dežele, Kranjsko, Štajersko in Koroško. Bila je na nek način Slovenija v malem. Čeprav je bila razdeljena na 6 med seboj nepovezanih otokov, je postala nesporno osrednji povezovalni dejavnik slovenstva. Bila je namreč namenjena slovenskemu verniku, in tega so se ljubljanski škofje, ne glede na njihovo jezikovno pripadnost, ves čas dobro zavidali.
Ljubljanski nadškof Anton Stres je ob jubilejnem letu napisal pastirsko pismo, ki so ga duhovniki po župnijah prebrali prejšnjo nedeljo, nekateri pa tudi danes. V njej je predstavil začetke te krajevne cerkve ter njen pomen za duhovno in kulturno življenje Slovencev. Obenem je vse vernike povabil, naj se udeležijo dogodkov, ki bodo zaznamovali jubilejno leto in prispevajo svoj delež k duhovni prenovi nadškofije. Na nedeljskih prvih predčasnih volitvah v samostojni Sloveniji se je zgodil nepričakovan zasuk. Zmaga je šla v roke pozitivne Slovenije, ki jo vodi ljubljanski župan Zoran Janković. Kljub napovedim, ki so kar nekaj tednov zapored napovedovali zmago Slovenske demokratske stranke z Janezom Janšo na čelu, se to ni zgodilo. Stranka je dobila na volitvah 26,22% glasov, kar je za več kot 2% manj, kot jih je dobila pozitivna Slovenija. In kako so bili glasovi razporejeni po volilnih enotah? Tanja Dominko.
Pozitivna Slovenija je zmagala v 4 volilnih enotah v zahodni Sloveniji, SDS Janeza Janše pa v 4 vzhodnoslovenskih volilnih enotah. Med volilnimi okraji je Jankovičeva lista največ volivcev prepričala v ljubljanskih Mostah, kjer je glas za njo oddalo kar 57% volivcev. Najmanj, le 12%, pa so tej stranki namenili volivci v Lenartu. SDS je najboljši rezultat dosegla v Grosuplju, kjer je za to stranko glasovalo 45% volivcev. Najnižjo podporo pa je stranka dobila v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad, kjer ji je glas namenilo 16% volivcev. Janez Janša, ki je sebe že videl na premijerskem stolčku, je bil ob rezultatu vidno razočaran.
Rezultat, kakršen se nakazuje, ni bil tisto, kar smo si želeli. Prepričani smo tudi, da ta rezultat ni tisto, zaradi česar je Slovenija šla na predčasne volitve. Ne zaradi vrstnega reda, ampak zaradi razdrobljenosti, ki bo zelo otežila sestavo trdne koalicije in trdne vlade. In zelo verjetno se v Sloveniji obetajo predčasne volitve pred koncem rednega mandata, žal.
Janković pa je po prvih objavah rezultatov povedal, da so si Slovenci očitno želeli spremembe.
Ja, jaz sem najprej vesel in sem hvaležen vsem državljankam, državljanom, ki so nas prišli na volitve, da so izkazali, da hočejo drugačno Slovenijo, Slovenijo, ki bo gospodarsko uspešna, ki bo socialna, solidarna, Slovenijo, ki bo imela nasmeh na obrazih.
Da je zmaga Jankoviča presenečenje, so trdili malo da ne vsi politični analitiki. Za naš radio sta to komentirala sociolog z Fakultete za uporabne družbene študije dr. Matevž Tomšič in urednik tednika Demokracija Metod Berlec.
Jaz mislim, da je ravno ta moment odločil volitve. Namreč tisti recimo potencialni Janševi volivci so ostali doma, medtem ko je Janković uspel očitno v zadnjem trenutku, oziroma je Levica v zadnjem trenutku uspela mobilizirati kar velik del recimo nekih še neopredeljenih volivcev, kar nekako kaže, da je to volilno telo pri nas še vedno zelo fluidno, zelo nestrukturirano in pa da še vedno so močno zakorinjeni neki precej taki ideološki sentimenti, so neke osebne, recimo osebne antipatije, predvsem do Janeza Janše, ne, tukaj bi lahko govoril kot kar o nekem protijanšovskem refleksu, ki je na delu pri mnogih voljivcih. Ta refleksija je v veliki meri seveda precej iracionalne narave, ampak očitno ne, vse to nalaganje nekih negativnih informacij, nekih predsodkov do Janeza Janše, ki se je počelo skozi desetletja, pač je pustilo neke sledove pri velikem številu volivcev.
In Metod Berlec?
Moram reči, da je rezultat nekoliko presenetljiv, saj na javnomenske ankete, ki so bile objavljene. Se je pa že kazal ta trend nekoliko v zadnjem tednu, predvsem zaradi tega, ker se je ta negativna kampanja skoncentrirala na predsednika SDS Janeza Janša, te zgodbice z nepremišljenjem in podobno, ki pa v bistvu, če bi bile nekako dovolj hitro pojasnjene, verjetno ne bi bilo takega učinka, kajti gre za to, da pač nekdo, če ima kredite in podobno, je to zgodba, ki jo ima večino Slovencev. Ne. Na drugi strani pa je pač nek človek, tajkun, ki mu je uspelo z lepimi obljubami prepričati večino, relativno večino ljudi. Zdi se nekako, da je res prevladalo to, da ljudje radi slišijo lepe obljube, da radi slišijo to, da ne bo treba zategovati pasov in da se bo nekako trendi, da se bodo kar sami od sebe obrnili na boljše. Ne. Torej, zdi se, da slovensko volilno telo kljub vsemu nekako je nagnjeno k temu, da pač rad sliši lepe obljube. Poleg tega je pa tudi treba upoštevati tudi efekt, recimo pač ne samo levo-desno volilno telo, ampak tudi efekt priseljencev, ki so očitno videli v Zoranu Jankoviću človeka, ki je pač prišel v to deželo in v bistvu iz prodajo zelenjave uspel in se je pospel celo na vrh.
Doslej največja stranka, socialni demokrati, premijeja v odhajanju Boruta Pahorja, je pristala na tretjem mestu z 10,51% glasov podpore, kažejo neuradni rezultati. Pahor je dejal, da je rezultat presegel njegova pričakovanja, zlasti zato, ker je v začetku kampanje kazalo na vprašanje, ali se bo stranka sploh uspela prebiti v parlament.
V kampanji so vsi čudoviti ljudje, ki se jim zahvaljujem za podporo, razumeli, da smo vodili vlado v zelo težkem času, da smo to poskušali po svojih najboljših močeh v skupno dobro in so nam znova namenili visok položaj v slovenski politiki, pomembno mesto, mi ga bomo tudi odgovorno opravili, tako kot od nas pričakujejo.
8,41% glasov je dobila lista Gregorja Viranta, nekdanjega ministra Janševe vlade za javno upravo. Čeprav so mu še pred dvema tednoma ankete precej dobro kazale, se je zdaj moral zadovoljiti z 8 poslanci v parlamentu, žal brez nekaterih eminentnih imen, ki jih je javnosti ponujal kot odlično izbiro. Njegova izjava ob objavi delnih izidov.
Praktično smo iz nič začeli in v 8 tednih prišli do pozicije, mislim, da lahko rečem močne parlamentarne stranke, ki bo pomembno vplivala na prihodnost Slovenije. Tako da sem ponosen na to. Reči moram še naslednje, bilo je precej negativnosti v volilni kampanji. Mi zaradi tega nismo nič zagrenjeni. To smo vržemo čez rame in gremo z optimizmom naprej.
Demokratična stranka upokojencev in Slovenska ljudska stranka sta prijeli vsaka po skoraj 7%. V parlamentu boste imeli po 6 poslancev. Predsednik prve, Karel Erjavec, je bil zadovoljen, a z grenkim priokusom.
Meni je kar nekako žal, da glede na to, da v Sloveniji več kot 500 tisoč upokojencev, da nismo dobili še večje podpore z njihove strani.
Tudi predsednik SLS Radovan Žerjav ni skrival zadovoljstva, saj so stranki nekatere ankete napovedovale precej manj odstotkov oziroma komaj da uvrstitev v parlament.
Mi smo veseli. Dosegli smo en dober rezultat, čaka nas težko delo. V Slovenski ljudski stranki bomo v vsakem primeru konstruktivni, tako kot smo obljubljali, zato ker so časi pač težki.
Po 4 letih pa se v parlament vrača Nova Slovenija, kar je presenetljivo, saj se dosedaj še nobeni od strank, ki so iz parlamenta izpadle, ni uspelo vrniti. Predsednica Ljudmila Novak.
V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da se krščanska demokracija znova vrača v slovenski parlament in želimo delati za krščansko demokracijo, za vrednote.
Medtem pa parlament zapuščajo Slovenska nacionalna stranka, Liberalna demokracija Slovenije in Zares. Vodstvo teh strank se je zato že nekoliko zamajalo. Prvih predčasnih volitev v zgodovini Slovenije se je udeležilo manj kot 65% volilnih upravičencev, kar je po mnenju ljubljanskega nadškofa in metropolita Antona Stresa malo. To namreč pomeni, da je vsak tretji volilni upravičenec ostal doma, kar je zaskrbljujoče. Na moralno dolžnost udeležbe na volitvah, ki izvira iz soodgovornosti za blaginjo, so slovenski škofi opozarjali tudi v pismu državljanom pred volitvami. A tretjina ljudi se te odgovornosti premalo zaveda, pravi Stres. Med novo izvoljenimi 90 poslankami in poslanci je tudi 10 sedanjih županov in ena županja. Vendar pa se bodo ti s potrditvijo poslanskega mandata morali posloviti od županovanja, saj se s temi volitvami prvič uveljavlja nezdružljivost županske in poslanske funkcije. Tako se nam obetajo nadomestne županske volitve v kar 11 občinah, tudi v Ljubljani, kar bo proračun stalo dober 1 milijon evrov. Sicer je po doslej znanih podatkih med poslanci največ ekonomistov oziroma poklicev, ki zahtevajo znanje ekonomije. Teh je 17, pol manj je pravnikov in zgodovinarjev, ostali pa so razpršeni med druge poklice. Slaba polovica jih je doslej že sedela v poslanskih klopeh, med njimi tudi predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti Roberto Batelli in Laszlo Genz. Na ustanovni seji naj bi se novi sklic parlamenta zbral še pred Božičem.
In kako je minil povolilni teden? Tega so poleg premlevanja nedeljskih rezultatov zaznamovali neformalni pogovori o sestavi vlade. Predsedniki strank, ki so bile izvoljene v državni zbor, se strinjajo, da Slovenija v času krize potrebuje močno vlado in so pripravljeni pri iskanju rešitev sodelovati s predsednikom Pozitivne Slovenije Zoranom Jankovićem. Ta se je že pogovarjal z SD, Desusom in Listo Gregorjem Virantom. V petek pa je bila na posvetu pri najverjetnejšem mandatarju tudi predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Težave s srečanjem pa imata predsednik SDS Janez Janša. Ta dva se v četrtek nista mogla uskladiti v lokaciji sestanka. Po besedah Janše je mesto dogovarjanja parlamentarnih strank državni zbor, zato se v SDS ne bodo dobivali po kafičih. Iz Pozitivne Slovenije pa so sporočili, da je Janković s povabilom stranke SDS na sestanek mislil resno. Le še o tem, kako stranke razmišljajo glede vstopa v koalicijo, Lista Virant je po oceni njenega predsednika Gregorja Viranta še daleč od koalicije. Predsednik SLS Radovan Žerjav pa je po četrtkovi seji izvršilnega odbora povedal, da praktično ni možnosti, da bi SLS šla v koalicijo z Jankovićem. Ti se bodo z Jankovićem srečali v tednu, ki je pred nami. Koalicija pa diši stranki Desus, tako je povedal tudi njen predsednik Karl Erjavec. Zagotovo pa v tej koaliciji ne bo Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, nekako dogovori pa so še vedno socialnimi demokrati. Tudi Nova Slovenija je možnost v tej koaliciji zavrnila. Še vedno ostajajo pri tem, da je za njih najboljša opcija pomladna koalicija. Več o volitvah tudi na naši spletni strani. Državni zbor je minuli teden na izredni seji potrdil izvolitev Zofije Mazej Kukovič SDS kot 8. poslanke iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Za je glasovalo 63 od 65 navzočih poslancev. Poglejmo še nekaj drugih tem. Uprava Merkurija bo zoper nekdanje vodstvo z Binetom Kordežem na čelu, ki naj bi spornimi posli podjetje oškodoval za več kot 200 milijonov evrov, vložila odškodninske tožbe. Naša država pa se je zadolžila za dodatno 1 milijardo evrov. Na Ministrstvu za finance so namreč izvedli prvo dražbo za vpis in vplačilo 18-mesečnih zakladnih menic. Sprejeli so za 907 milijonov evrov ponudb. Z zakladnimi menicami nameravajo servisirati državni dolg na začetku leta 2012. In kako je z brezposelnostjo? V Sloveniji je bilo konec novembra prijavljenih več kot 111 tisoč brezposelnih, kar je 0,1% več kot konec oktobra in kar 7% več kot novembra lani. SNG Opera in Balet Ljubljana je po 6 letih gostovanja na zasilnih lokacijah zaradi dozidave in rekonstrukcije matične stavbe na Župančičevi ulici vendarle dočakala vrnitev v svoj dom. Obiskovalci so lahko v prenovljeno hišo prvič vstopili včeraj. Slovesnost ob odprtju so poimenovali Zlitje stoletij. Po besedah ministra za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Boštjana Žekša, so prenovo sicer spremljale težave, vendar pa je danes potrebno gledati naprej in ne nazaj.
Mi ne smemo, država v glavnem sedaj skrbi za reševanje socialnih problemov, ne? Ampak je treba tudi se zavedati, da bomo preživeli to krizo, da bomo šli naprej, da potrebujemo kulturo, da potrebujemo znanost, da potrebujemo visoko šolstvo.
V celoti je projekt po podatkih ministrstva terjal okrog 43 milijonov evrov. Investicija je bila deležna mnogih kritik, ob tolikšni vrednosti pa ni šlo niti brez vprašanj o njeni smiselnosti. Slišati je bilo negativna mnenja, češ da je bila glede na porabljena sredstva zgrešena naložba. Simonitijeva naslednica Majda Širca je celo priznala, da bi bila novogradnja cenejša, z njo pa bi lahko dobili tudi dvorano za več obiskovalcev. Obstoječa dvorana je namreč zaradi zahtev spomeniškega varstva ohranila število sedežev. Sanacija je sicer zajela 3 sklope, nov prizidek za vadbene in upravne prostore, obnovo odra in obnovo auditorija. Seveda si vsi želimo, da bi Ljubljanska opera zaživela kar se da dobro. Pri Celjski Bohorjevi družbi pa so predstavili novosti, namenjene najmlajšim. Slikanico Anzela Grina Božična zgodba, ki zvesto sledi evangeljski zgodbi in knjižico Berte Golob Slom v svetlobi. V slednji Golobova na otrokom primeren način predstavi življenjsko pot blaženega Antona Martina Slomška. Izdali so tudi priročnik sestre Jožice Merlak Svetopisemske urice. Poglejmo še nekaj športnih izidov. Najboljši slovenski slalomist Mitja Valenčič je odlično odprl slalomsko sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev. Valenčič je bil na slalomu v Biverkriku 5, kar je njegov drugi najboljši izid v karieri. Zmagal je skupni zmagovalec svetovnega pokala minule sezone Hrvat Ivica Kostelič. Slovenskemu alpskemu smučarju Andreju Jermanu, ki si je poškodoval koleno pri pacu na smuku v Biverkriku, so z operacijo odstranili delček odlomljene kosti v kolenskem sklepu. Zdaj ga čaka vsaj pol drugi mesec mirovanja in rehabilitacija. Slednje pomeni, da je za Jermana sezona svetovnega pokala alpskih smučarjev izgubljena. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, je v Kočevju podelila priznanje za najboljše slovenske športnike leta 2011 med invalidi. Nagradi sta prejela atleta Tatjana Ljubič-Majcen in Jože Flere. V drugi konkurenci sta nagradi dobila ženska namiznoteniška in moška strelska reprezentanca. Slovenski telovadec Sašo Bertonce pa je sezono svetovnega pokala sklenil na najboljši možen način – zmago. Na zadnji tekmi sezone, veliki nagradi Ostrave na Češkem, je v finalu ugnal vso konkurenco. Miti Petkovško pa se po napaki na bradlji ni uspelo prebiti na stopničke.